Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 11 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋវៀតណាមសង្ស័យលើការបង្ការរឿងអាសូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញថាទិន្នផលស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃជាងឆ្នាំមុនអ្នកគាំទ្រខ្លះសម្រេចមិនទៅបោះឆ្នោតក្រោយសារក្រមកាត់ទោសដល់ធ្ងន់លើលោកក្រុមសុខាហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្លះក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរើបតែបន្តិចទោះបីមានការមកដល់របស់ជនជាតិចិនជាបណ្ដាបណ្ដាក្តីយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីវៀតណាមលាចេញពីតំណែងហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមការបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចេញពីមុខតំណែងនេះបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាអាចជារឿងនយោបាយ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរវ៉ាន់ប៉ែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកស្រុកជនជាតិវៀតណាមដែល VOA បានសម្ភាសន៍ប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបានសម្ដែងនូវការមន្ទិលសង្ស័យថាការបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះលើរឿងអាស្រូវនានានិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសវៀតណាមអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកបានលាចេញពីតំណែងកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិននឹងពួកអ្នកធ្វើការនៅក្រៅបង្គាប់របស់លោកនិងចំណាត់ការរបស់ពួកគេចំពោះការវាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីបានគំរាមកំហែងយកប្រាក់ប្រហែល200លានដុល្លារពីជនជាតិវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសដែលព្យាយាមវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយដំណើរការក្តីក្តាំបានចាប់ផ្តើមប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាង100នាក់ដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវដែលមានទឹកប្រាក់172លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Viet A Technology មានការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលសំណូកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យដោយដាក់តម្លៃលើសតម្លៃដើមនៅពេលដែលលោកហ្វុកលាចេញពីតំណែងមានសុចនាករថាលោកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងក្នុងខណៈនោះដែរយុទ្ធនាការនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់វៀតណាមត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកមានសំណួរអំពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការដកលោកហ្វុកនិងមន្ត្រីល្បីល្បាញផ្សេងទៀតចេញពីតំណែងដោយដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយការពិនិត្យពិច័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើរបាយការណ៍នៅក្នុងពិធីលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីស្ដីទីវ៉ូធីអាន់សុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់មកពីពិធីការនោះត្រូវបានសារព័ត៌មានរាយការណ៍ទាំងស្រុងនោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដកចេញកំណត់សម្គាល់មួយរបស់លោកហ្វុកដែលនៅក្នុងនោះលោកបានព្យាយាមបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងពីព្រោះតែរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេលោកបានថ្លែងនៅឃ្លាមួយដែលត្រូវបានគេដកចេញថាក្រុមគ្រួសារភរិយានិងកូនរបស់ខ្ញុំមិនបានស្វាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬពុករលួយតាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនវៀតអេទេពួកគេមិនដែលជួបអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ្វុកបានបង្កប់ន័យថាលោកមិនបានចាក់ចេញពីតំណែងដោយការស្ម័គ្រចិត្តនោះទេមានការមិនពេញចិត្តដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាក់ទិននឹងរបៀបចាត់ចែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលរួមមានលោកហ្វុកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លះជឿថាលោកត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងដោយហេតុផលនយោបាយហើយថារឿងអសូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេត្រូវបានគេប្រើធ្វើជាលេស
ឧបទ្ទវហេតុនេះបានបណ្ដាលឲ្យសាធារណជនចោទសួរអំពីដំណាលភាពរបស់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមខណៈដែលយុទ្ធនាការស៊ើបអង្កេតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចាំបាច់នោះ សញ្ញានៃការប្រយុទ្ធនៅពីក្រោយឆាកមិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សជាច្រើនយល់ថានេះជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលចេញពីឫសគល់នោះទេមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយល់ស្របថាការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវកញ្ចប់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តកូវីដ -19 នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតអាដែលបាននាំឲ្យមានការដកប្រធានាធិបតីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ចេញពីមុខតំណែងនោះជាការត្រឹមត្រូវលោកចាន់វ៉ាន់បេដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ដូរទំនិញក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយមុខមាត់របស់ពួកមន្ត្រីដែលសម្ដៅដល់ការលើកដំកើងខ្លួនឯងរបស់ពួកមន្ត្រីដោយប្រើការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះស័ក្តិសមចុះចេញពីតំណែងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវចុះចេញពីតំណែងដែរហើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនិងចាំបាច់សូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះមហន្តរាយទាំងអស់ដែលវាបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 លោកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលរិះគន់ពួកមន្ត្រីនោះទេលោកគ្វៀនណាំជាអ្នកក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាការធ្វើជាប្រធានាធិបតីមានន័យថាអ្នកចាំបាច់មើលការថែទាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមើងម៉ាត់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាលោកបាននិយាយទៀតថាវៀតណាមមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលឥឡូវនេះមិនទាន់និយាយពីភាពតានតឹងនៅឯសមុទ្រផងពលរដ្ឋត្រូវការមានជីវិតប្រកបដោយផាសុកភាពនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រទេសជាតិមិនអាចខ្លាំងបានទេយើងដើរមិនទាន់គេចំពោះរឿងជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេបំផិតបំភ័យហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយប្រសិនបើយើងនិយាយយើងនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដូច្នេះគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយទេ
មនុស្សផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនិយាយប្រាប់ VOA លោកត្រាញ់ថាន់ជាអតីតទាហានជើងចាស់បាននិយាយថាតាមដែលខ្ញុំដឹងពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តជាមួយមេដឹកនាំរបស់យើងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះដោយសារទង្វើរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះមិនស្របនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេទេលោកតាំងថាញ់អតីតមន្ត្រីសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំនឿលើរបបនេះទេខ្ញុំគ្មានសល់ទំនុកចិត្តទេទោះមានរឿងល្អខ្លះក្តីវាយឺតពេលហើយតាមការពិតយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅចំណាត់ថ្នាក់របស់វៀតណាមក្នុងលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបើតាមរបាយការណ៍ពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ដែលបានបង្កើនវៀតណាមពី3ពិន្ទុទៅដល់42ពិន្ទុដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី77ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកលោកញៀងហ្វូត្រុងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈនៃបញ្ហានោះបានទេលោកឡាំឃីវឡុនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបរិការពេទ្យបាននិយាយថាករណីក្រុមហ៊ុនវៀតអេគឺដូចជាការធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនបានស្ងប់ចិត្តហើយនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហាជាច្រើនលោកលន់បានជំទាស់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបណ្ដាលឲ្យមានរឿងច្បុកច្បល់កាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ខណៈរដូវប្រមូលផលស្រូវបានមកដល់អ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាទិន្នផលស្រូវនិងអង្ករកំពុងកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបើទោះបីជាប្រជាកសិករនៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្តីកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម្លៃទិន្នផលស្រូវអង្ករនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើងបានច្រើនបើធៀបទៅនឹងតម្លៃស្រូវកាលពីឆ្នាំមុនហើយគុណភាពស្រូវអង្ករក៏ល្អប្រសើរជាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តមានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយទៅលើការប្រកបរបរមួយនេះក្តីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថា
បើយើងនិយាយអំពីគុណភាពនៃដំណាំស្រូវគឺថាកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងខ្លាំងណាស់ធៀបទៅនឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ដោយគោលការណ៍ធម្មជាតិច្រើនហើយផ្ទៃដីដាំដុះហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អជាងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមដែលសម្រុកប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីច្រើនបំផុត
បើយោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្រូវសើមក្នុង1គីឡូមានតម្លៃមធ្យមចន្លោះ880រៀលដល់1120រៀលគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនានេះអ្នកជំនាញរុកនេះក៏បានកត់សម្គាល់ទៀតថាក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវអង្ករសម្រាប់តម្រូវការក្នុងគ្រួសារប្រជាកសិករក៏លក់ចេញស្រូវអង្ករច្រើនផងដែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃនៃការលក់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមិនដូចគ្នានោះទេ
តើតើការលក់ចេញនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានតម្លៃខុសគ្នាត្រង់ថាការលក់នៅក្នុងស្រុកគឺបានកម្រិតមួយគឺត្រឹមតែចំណុចឈ្មោះកណ្ដាលចឹងឈ្មោះកណ្ដាលគាត់ទិញទៅដើម្បីលក់ទៅក្រៅស្រុកបន្តទៀតគឺចឹងមានការខុសតម្លៃគ្នាដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាប្រវត្តិលក់ចេញបានហ្នឹងគឺលក់ចេញទៅក្រៅស្រុកមានតម្លៃសមរម្យច្រើនជាងបើសិនជាគាត់មិនឆ្លងកាត់នៅឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏គាត់អ្នករស់ស៊ីប្រមូលទិញបន្ត
លោកថេងសាវឿនបានរៀបរាប់ថាបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជារួមមានដូចជាការខ្វះខាតដាំទុនក្នុងការចំណាយទៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ហើយថ្នាំនិងជីមានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារតម្លៃស្រូវលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យមានសមភាពសម្រាប់ប្រជាកសិករមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទប់ទល់ទៅនឹងការចំណាយខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គលេខាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាតម្លៃស្រូវអង្ករមានតម្លៃថ្លៃឬថោកគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទរបស់វាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលបើប្រភេទដូចគ្នាមែនតែគុណភាពអន់នោះតម្លៃរបស់វាក៏ថយចុះទៅតាមនោះដែរលោកបន្ថែមថាចំពោះការប្រកបរបរដំណាំស្រូវតែងតែមានបញ្ហាគឺជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះ
ការប្រៀបធៀបលើពូជថាណាល្អជាងឡាជាងអានឹងបើតើយើងរកអ្នកចាស់អញ្ញាកដាលមួយដែលយើងកន្លងមកយើងធ្វើតាមរបៀបបញ្ញាកដាលហ្នឹងគឺយកទៅប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោកជាងបានពានរង្វាន់ពិភពលោកនេះជាហេតុផលដែលមានពូជខ្លះដែលយើងអាចល្អបានហើយល្អហ្នឹងវាអាស្រ័យលើឆ្នាំទៀតឆ្នាំហ្នឹងអាកាសធាតុល្អទៅដឹកគ្រប់គ្រាន់ទៅអញ្ចឹងទិន្នផលឬក៏គុណភាពស្រូវឆ្នាំហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងដែរ
បើយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានកសិកររបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មគុណភាពគ្រាប់ស្រូវត្រូវបានកំណត់ដោយពូជលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុពេលដាំដុះការថែទាំដំណាំលក្ខខណ្ឌដីការប្រមូលផលនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការនានានៅក្រៅពេលប្រមូលផលហើយលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាអត្រាសំណើមប្រមាណជា 14% សម្រាប់យកទៅកិនទំហំគ្រាប់ដែលមានរាងរាវឬស្ដើងវែងនិងភាពសត្វរបស់គ្រាប់ពូជជាដើមក៏ជាកត្តាកំណត់គុណភាពស្រូវល្អផងដែរកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដោយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 65% ប្រកបរបរពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំព្រមទាំងដកសិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកកំពុងបង្ហាញទំនោរថាពួកគេនឹងមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខនេះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំមកអ្នកគមត្រូលមួយចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបានបង្ហាញចំហថានឹងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះទេអ្នកស្រីជាសាមួនអ្នកគមត្រូលម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយហេតុថាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលអ្នកស្រីអាចជឿទុកចិត្តបាន
ពួកអីបោះវាអត់មានតម្លាភាពប្រដាយខ្ញុំអត់ទៅទេពួកអីវាអត់មានគណៈបកមួយដែលប្រឆាំងដល់ធំនៅកម្ពុជាផងណាហើយដូចជារបស់បកការរៀបចំរបស់គេប្រដាយខ្ញុំអត់ទៅទេ
លោកគឹមហអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកចាត់ទុកលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់លោកហើយបើគ្មានលោកកឹមសុខាចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខាងមុខនេះលោកនឹងមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេ
បាទតែខ្ញុំជឿជាក់លើថាឆន្ទៈរបស់លោកគឹមសុខាគឺរឿងមិនត្រឹមត្រូវគាត់មិនធ្វើគាត់ធ្វើតែប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ជាតិដល់មនុស្សពលរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានរងការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋភាពតាមមាត្រា443នៃក្រមប្រំមទ័នដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាកំពុងបង្ហាញនិន្នាការមិនទៅបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកនយោបាយបង្ហាញចំហខុសៗគ្នាលោករងឆុនអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ថានិន្នាការនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេក្នុងការទាមទារចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកបោះឆ្នោតចង់បាន
បាទសំជាសំឡេងការគ្រប់គ្រងមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនបានច្រើនលុះលុបពេលហ្នឹងនឹងទទួលបានជុតិធរនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយបើសិនជាយើងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយអត់មានធ្វើអ្វីមួយសោះក៏វាមិនអាចទទួលបានដំណោះស្រាយទទួលបានជុតិធរជុតិធរនោះបាន
អនុប្រធានគណៈបករូបនេះលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្នគណៈបករបស់លោកបាននឹងកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាក់ទាញអ្នកចូលរួមទាំងនោះជាពិសេសក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមាននិន្នាការនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
គណៈបកកំពុងតែចុះយ៉ាងសកម្មទៅតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗដើម្បីសម្ជុលពួកគាត់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក៏ដូចជាសារនយោបាយរបស់គណៈបកហើយពីជំហរបាទពីជំហររបស់គណៈបកថាយើងបើកជំហរបាទលាយចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាក្នុងការរួមជាកម្លាំងដើម្បីធ្វើម៉េចជួយស្វែងរកថាយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រទេសជាតិយើងបាទ
ដោយឡែកគណៈបកកាន់អំណាចបានចាត់ទុកជំហរមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនេះថាការមិនអនុវត្តសិទ្ធិបរតនិងនយោបាយដែលបកគោជាបរតត្រូវបានផ្ដាល់អោយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏ប៉ុន្តែលោកថានិន្នាការនេះមិនប៉ះពាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះឡើយ
ស្័យរបស់យើងជាប្រទេសតូចហើយយើងមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការបោះឆ្នោតរហូតដល់ 80% ខ្ញុំយល់ថានេះហើយគឺថាมันអាចទៅអ្នកណាមួយមកប្រែកលាស់សភាពការបានទេអាហ្នឹងបានដីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែចាក់ឫសជ្រៅ
នៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះឲ្យមកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកបានខិតខំបង្កើនគុណសម្បត្តិតាមរយៈការធ្វើអំពើល្អរបស់មន្ត្រីព្រមទាំងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសៀងសារីប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាមានអ្នកគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រែប្រួលបរិបទនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយ
ចា៎ហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសរុបមកវិញខ្ញុំថាមិន ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលច្រើនទេអំឡុងពេលនៃស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងក៏កាន់តែមានស្ថានភាពតឹងតែងក្នុងដំណាក់កាលនេះបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បានអះអាងថាកន្លងមកមានការភន់ច្រឡំថាលោកកឹមសុខាមានទុននយោបាយប៉ុន្តែអ្វីទាំងនោះគឺដោយសារតែមានការបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់ឈ្នះបាន3អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2008បានបញ្ចូលរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីដោយបានបង្កើតរួមគ្នាទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនេះបានក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឈ្នះបានអាសនៈប្រមាណ55នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2013និងឈ្នះបានតំណែងដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួន5007មុនពេលបកនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាបានប្រឡូកក្នុងនយោបាយកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1992ជាមួយគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ុនសានរហូតដល់បង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ2007បច្ចុប្បន្ននេះលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបបុគ្គលណាម្នាក់ក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារនិងមេធាវីឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដកហូតជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរសម្រាប់អ្នកត្រលកឹមសុខាដូចជាអ្នកស្រីជាសាមួនការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងមានការចរចានយោបាយដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញរីឯលោកគឹមហោលោកយល់ថារឿងក្តីក្តាំប្រឆាំងលើលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដែលគួរតែមានការសន្ទនាគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីក្តាំមួយនោះបានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការពីដើមខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ជនជាតិចិនបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានកូវីដដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនត្រូវបានលុបចោលទោះបីជាមានការមកដល់ថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដាលរបស់ជនជាតិចិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អាជីវករនិងអ្នកប្រកបរបរខ្នាតតូចមួយចំនួនក្នុងក្រុងនោះក្តីក៏ភាពប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរើបឡើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគណៈក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកំពង់ផែមួយនេះកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាអាកាសជាប់គាំងជាច្រើននៅក្នុងក្រុងនេះអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA នឹងក្រុមការងារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្រះសីហនុរីការលំអិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ញោមចិត្តមានតែតាគាត់ថាតែតិចចឹងវាអត់ត្រូវពីមុនទេ
ទោះបីជាភ្ញៀវបរទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយការហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈជាថ្មីក្តីក៏ក្តីរំពឹងរបស់អាជីវករមួយចំនួនដែលថាចំណូលរបស់ពួកគេនឹងប្រសើរឡើងវិញនៅតែមិនទាន់កើតឡើងក្នុងកម្រិតដូចមុនពេលការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅឡើយ។ចា
សសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងអត់ដឹងអត់ដែរថាមានមនុស្សដើរអត់មានភ្ញៀវដើរអញ្ចឹងណាពីមុនយើងកាត់បាន4-5ទៅ4ឯឡូវអត់ទេកាត់7នេះអីទៅបាយមកស្ដាប់បងអត់ទេតែ
អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទិញទំនិញរបស់អ្នកស្រីភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរជាជាងជនជាតិចិនអ្នកស្រីមេឃសំណាងបានដឹងអំពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាចំណូលរបស់អ្នកស្រីពីអាជីវកម្មមួយនេះនៅតែមិនប្រសើរដូចមុនពេលការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការបិទហ្គេមអនឡាញនៅក្នុងក្រុងនេះទេស្ថានភាពចំណូលរបស់អ្នកស្រីមីកសំណាងក៏មិនសូវខុសគ្នាពីអ្នកស្រីឌីឆៃលៀបអាជីវករលក់ផ្លែឈើស្រស់នៅក្នុងសង្កាត់ទី3នៃក្រុងព្រះសីហនុដែរអាជីវករវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាមិនសូវមានជនជាតិចិនដើរទិញទំនិញរបស់អ្នកស្រីនោះទេទោះជាពួកគេចាប់ផ្ដើមមកដល់ក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះជាបណ្ដាក្ដី
ចូលមកបាក់អត់តាំងទៅថ្ងៃបាក់ថាបើអត់ឃើញតែ
សក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តព្រះសីហនុផ្ដោតលើវិស័យទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់និងតំបន់ប្រជុំកោះកំពង់ផែស្វយ័តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនិងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងហ្គេមអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទសេវាកម្មហ្គេមអនឡាញដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងពលករជនជាតិចិនរាប់ពាន់អ្នកនៅខេត្តព្រះសីហនុបានពឹងផ្អែកលើក្នុងអំឡុងពេលពួកគេសម្រុកចូលក្នុងខេត្តកំពង់ផែមួយនេះ
តើកាសិណូគេបាត់អស់ចិត្តទៅយើងខ្លួនបាញ់នេះតើបាត់អស់អនឡាញនេះយើងបានបាទក៏ឥឡូវចាប់ពីតាមបាត់អនឡាញមកសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងចុះចិនគាត់ធ្វើដំណើរទៅសពតវិញចឹងណាចឹងអត់មាននៅដូចចឹងក៏ពេលយើងយល់បានខ្មែរឯង
ចូលសំឡេងដឹកទូកុងតឺន័រផ្ទុកដោយទំនិញសម្ភារៈនាពេលរសៀលនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុរន់លឺក្បែរសំណង់អគារខ្ពស់ស្គមស្កៃជាច្រើនដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្លែឬបំណែកការដ្ឋានសំណង់ដែលត្រូវបានជាប់គាំងលាយឡំនឹងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មតូចធំក្នុងក្រុង
អគារទាំងអស់អគារភាគច្រើនឬក៏ថាសំណង់មួយចំនួននេះគឺធ្វើដើម្បីអីដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅដល់សេវាកាស៊ីណូនិងសេវាអនឡាញនេះឯងបិទអនឡាញចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020កូវីដតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចាក់ចេញគឺជាកំហុសតែម្ដងដែលបន្សល់ទុកនៅអាគារជាប់គាំងអាគារដែលមិនទាន់សាងសង់រួចរាល
់មកទល់ពេលនេះរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងសិក្សានិងតាក់តែងគោលនយោបាយលើបញ្ហាសំណង់អាគារជាប់គាំងទាំងនេះដែលផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្លះដល់ម្ចាស់អាគារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
អាគារទាំងអស់នោះគឺមានភាពសំញាំខុសៗគ្នាដែលយើងទាមទារឲ្យសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តមកទៀតគឺយើងសប្ដាហ៍នេះគឺតែគណៈកម្មការបាននឹងពង្រៀននៅគោលនយោបាយមួយចំនួនក្នុងការជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគឬក៏សម្រាប់អ្នកវិនិយោគថ្មីអាគារជាប់គាំងចេញរូបរាងបានន័យថាយើងបានបាត់បង់ទីផ្សារមុនចឹងយើងត្រូវបង្កើតទីផ្សារថ្មីចឹងដើម្បីដូចយើងបង្កើតទីផ្សារថ្មីតោះតែយើងមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តនេះវាមានការលើកទឹកចិត្តពន្ធនិងជាការលើកទឹកចិត្តមិនពន្ធចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយ
គណៈបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយរដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចដូចជាលោកច័ន្ទង៉ែតដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ការមកដល់របស់ជនជាតិចិននៅតែនាំមកនៅឱកាសរកចំណូលដល់លោកទោះជាអាចបង្កជាបញ្ហាសំណង់អគារជាប់គាំងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះព័ត៌មាននៃការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញឬហៅថា scam និងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងណាក្ដី
យើងតាមពីរីចម្រើនជាងមុនឥឡូវដើរជាងមុនតាមចាងងារសបោភៀវមានលុយមានអីដើរតាមហ្នឹងតែមានលុយវាដើរជារួមមានជនជាតិខ្មែរមានចិនមានចិត្តសាសផ្សេងៗដែរតែថាសបោមកផុតចិន
អ្នកស្រីមេសំណាងអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកជាង20ឆ្នាំមកនេះក៏យល់ឃើញដោយលោកច័ន្ទង៉ែតដែរ
បើសិនជាចិនចូលច្រើនអាចទិញបានអីគាត់ថាអញ្ចឹងក៏ហូបសាច់ច្រើនជាងសាច់ផ្សេង
ៗរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុនិងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.